Kako lahko razumemo poročanje medijev, da so se muslimani v Franciji, pa tudi v Italiji in nekaterih drugih deželah udeležili nedeljskega bogoslužja v katoliških cerkvah?
Poročanje agencije je vedno nekoliko skopo. Prav pa je, da poslušalcem Ognjišča povem, kako so se stvari odvijale. Najprej je spregovoril škof iz Rouena, in sicer to je bil v Krakovu, in pozval vernike, ne odgovorijo z ljubeznjo, z dobroto, z razumevanjem, z dialogom na to hudo dejanje sovraštva. Potem se oglasil tudi sam sveti oče, prav tako povedal, da je krščanstvo religija ljubezni in da nasilje ne prihaja od Boga, da nasilje ni religija, če nasilje je nekaj drugega. No in zdaj čisto konkretno so verniki v Franciji vzeli te besede za res in so povabili muslimane k skupni molitvi, skupni meditaciji, k prijateljskemu druženju. In tako se je res zgodilo, da so muslimani prišli naprej k bedenju, celonočnemu bedenju za tega obogega duhovnika, ki so ga na krut način ubili. In druga stvar tudi, da so prišli k nedeljskemu bogoslužju. Torej, prišli so na povabilo kristijanov, katoličanov, ki so rekli, mi odgovarjamo z ljubeznjo, s prijateljstvom in pozivamo k dialogu in k skupni molitvi. No, pri tem je pa treba povedati, da vsi niso prišli k sveti daritvi ali k sveti maši. Nekateri so prišli šele potem po sveti maši, takrat, ko so skupaj brali sveta besedila in tudi skupaj izrekali prošnje. Naslednja stvar, ki se mi zdi zelo pomembna, pa je, da so večinoma na to govorile uradne ustanove muslimanov v Franciji, se pravi predvsem imani in pa tudi tisti svet, ki deluje znotraj ministrstva za kult v Franciji, ampak ti, ki so spremljali te dogodke, so rekli, žal teh mladih, zlasti radikalcev, pa seveda ni bilo. Ne? In tu in vse vprašanje sedaj, kako bo ta starejša generacija muslimanov, ki je bila navajena živeti v sožitju z kristjani in judi, tudi preko generacij, ki so bile pred nami, kako bo ona uspela takšno skupno vero, vero v Boga, ki je dober, usmiljen, podariti ali pa predstaviti naši generaciji, ki se pa radikalizira teh mladih muslimanov v Franciji.
Se vam zdi, da zadnji napadi v Franciji pa tudi v Nemčiji, da so ti napadi pripomogli k krepitvi medverskega dialoga?
Veste, vedno takšne huda dejanja, takšne atentati ima vedno dvojni učinek. Najprej spontani, veliko takšni ljudski učinek ali odgovor, da z muslimani ni mogoč dialog, da so to vendar tako sovražni ljudje nas sproti nam, a ne? Podobno kot so bili v zgodovini nacisti. Ampak na drugi strani se pa takoj rojeva odgovor, kako vsi Nemci niso nacisti, tako tudi niso vsi Arabci in še manj vsi muslimani kruti islamisti, ampak ravno obratno, da so nekateri zelo duhovni, zelo pobožni in z njimi je mogoč dialog. In seveda, sedaj je nastopil prav ta klic, a ne državljanske vojne, ker ti islamisti želijo zanetiti vojno med nami, želijo zanetiti sovraštvo in prav odgovor na sovraštvo je pa skupen pogovor, je dialog in zdaj smo videli celo skupna molitev. In vidite, tako kako pravi sveti Pavel, a ne, tam, kjer se je pomnožilo zlo, se je pomnožila tudi Božja dobrota in Božje odpuščanje in enako med kristjanja. Ne? Pomnožilo se sovraštvo, velik revolt, zahtevo, da se muslimane odpusti ali izseli iz Evrope in na drugi strani dobrohotnost, molitev, razumevanje in pogovor.
Kakšno vlogo ima pri tej krepitvi dialoga tako imenovani humanistični islam, ki ste ga med drugim omenili tudi v zadnjem pogovoru za Mariborski večer?
Islamski humanizem, moramo reči, da se vsaj institucionalno šele rojeva, so to posamezne skupine. V Nemčiji že nastajajo inštituti, v Franciji še ne, ki ga gojijo in seveda to je stvar zgodovine, to je andaluzijski ali španski islam, ki je bil humanističen, ki je tvoril, ustanavljal univerzo, ki je bil cvetoč, ki je bil kulturno izredno bogat. In ta srednjeveški islam, ki je bil opuščen, želijo nekateri intelektualci in določene skupine zopet oživitne. Kakšno vlogo ima še sedaj? Zaenkrat ima vlogo prihodnosti, vlogo spodbude ali tudi vlogo prebujanja upanja, da vendar z islamom mogoč dialog se je bil v zgodovini. Sveti Tomaž je govoril o islamski filozofiji, se pravi, ta dialog je bil v zgodovini mogoč in dejanski, in zakaj ne bi bil danes in posamezniki ali pa posamezne skupine v Franciji in Evropi, da že gojijo in upajmo, da se bo tudi kmalo zgojila nova generacija imanov, ne samo posameznikov, ampak da bili to imami tisti, ki bi ga res gojili in da bi prišli do tako imenovanega evropskega islama.
Dr. Edvard Kovač, hvala vam za osvetlitev ozadja tega medverskega dialoga, ki je še kako potreben.
Jaz pa se zahvaljujem poslušalcem in poslušalkam Radia Ognjišča in priporočam molitev, hkrati pa tudi, da ohranimo to veliko odprtost duha, s katero se kristjani odlikujemo skozi zgodovino, zlasti pa v novejšem času.